Informativni program Radia Slovenija.
Na sporedu je
Radijski dnevnik.
Lepo pozdravljeni. Najprej so življenja, potem je zdravje in nato gospodarstvo, še posebej življenjsko pomembne dejavnosti. Vse ostalo, od zabave pa tudi nekaterih svoboščin, bo moralo nekaj časa počakati. Je pred slabo uro v nagovoru državljanom dejal premier Janez Janša. Vlada o novih ukrepih prav zdaj razpravlja strokovno svetovalno skupino, po besedah njene vodje Bojane Bejovič je stanje kritično. Rešitev pa takojšnja uvedba najstrožjih ukrepov. Več v začetku oddaje, z vami sem Lučka Majcenovič.
Unija poziva k pravičnim seznamom prvih prejemnikov cepiva proti covidu. Washington na Bližnjem vzhodu poziva k priznanju Izraela. Renče-Vogrsko v zeleno schemo z vodnimi dejavnostmi, vinom in kulinariko. Tim Gajser zmagal na dirki za veliko nagrado Flandrije. Jutri po meglenem jutru sončno in do 18 stopinj.
Po državi je s koronavirusom aktivno okuženih skoraj 6700 ljudi. Hospitaliziranih je 265 bolnikov s koronavirusno boleznijo, od teh jih je 49 na intenzivni negi. Pogoji, ki jih je določila vlada za vnovično razglasitev epidemije, so torej tako rekoč izpolnjeni. Premier Janez Janša je v današnjem nagovoru opomnil, da je pred nami zahtevno obdobje, ki terja odgovorno ravnanje ter solidarnost z zdravstvenimi delavci. Virus je označil za izziv, ki ga bomo premagali skupaj. O morebitnih dodatnih ukrepih prav zdaj na Brdu pri Kranju razpravlja krizni del vlade s svetovalno skupino Ministrstva za zdravje. Več Jure Čepin.
Slovenci smo po neposrednih posledicah drugega vala doslej še vedno med manj prizadetimi državami EU, vendar se stanje nevarno zaostruje. Skupaj s preostalo Evropo smo prisiljeni sprejemati ukrepe za obvladovanje širitve virusa, za obvarovanje zdravja in življenj. Tako je svoj nagovor začel premier Janša, ki izpostavlja hierarhijo vrednot v Evropski uniji. Najprej so življenja, potem zdravje in nato gospodarstvo, še posebej življenjsko pomembne dejavnosti. Vse ostalo, od zabave do drugih aktivnosti, pa tudi nekaterih svoboščin, bo moralo še malo počakati.
Ukrepi, ki so pripravljeni in bodo po potrebi aktivirani v naslednjih dneh, so sorazmerni. Vse institucije v državi delujejo in bodo delovale tudi v morebitnih bolj zaostrenih razmerah. Smo v dnevnih stikih z vladami drugih držav Evropske unije, se posvetujemo, preučujemo različne ukrepe, ki jih sprejemajo in spremljamo njihove učinke.
Zahtevni časi nas silijo celo v tisto najtežje, v spremembo naših navad in našega načina življenja, a ovire niso nepremostljive, saj je z relativno majhnimi prilagoditvami obnašanja za krajši čas mogoče preseči tudi te izzive, še dodaja Janša.
Z vsemi močmi pa moramo podpreti naše zdravstvene delavce, zdravnike in medicinske sestre, negovalne osebe v domovih za starejše in drugih zavodih, zaposlene v kritični infrastrukturi in vseh tistih dejavnostih, ki se tudi v času pandemije ne morejo zaustaviti, ker je od njih odvisno zdravje in preživetje. Od pomladi smo se na podlagi izkušenj v zdravstvu organizacijsko bistveno okrepili, kadrovske kapacitete pa so žal še vedno omejene, ker se jih v kratkem času ne da podvojiti.
Na to opozarja tudi stroka. Vodja vladne svetovalne skupine Bojana Bejovič pravi, da je stanje kritično, zato predlagajo takojšnjo uvedbo strožjih ukrepov. Včerajšnji podatki 3765 opravljenih testiranj in 726 pozitivnih izvidov, 265 bolnikov s covidom, ki se zdravijo v bolnišnicah in pa 49 bolnikov na intenzivni negi, kažejo na to, da smo tik pred razglasitvijo epidemije. Vlada se v teh dneh ukvarja predvsem s tem, kako zagotoviti več postelj v bolnišnicah in kako aktivirati dodatne postelje v drugih institucijah, kar je ena od tem sestanka vladne in strokovne skupine. Da lahko zdravstveni delavci pomagajo samo toliko, kot njim pomaga skupnost, pa je v spletnem pozivu zapisal generalni direktor ljubljanskega UKC-ja Janez Poklukar, ki dodaja, da bo vse osebje osredotočeno na reševanje življenj v epidemiji. Jutri se sicer zapirajo tudi osnovne šole za učence od 6. do 9. razreda in pa srednje šole, pouk bo teden dni potekal na daljavo, nato pa sledijo jesenske počitnice, ko bo na podlagi števila okužb padla tudi odločitev o morebitni vnovični vrnitvi v šolske klopi.
Premijer Janez Janša je v današnjem nagovoru tudi dejal, da bo cepivo proti COVID-19, ko bo na voljo, v Sloveniji brezplačno. Evropska komisija je ta teden objavila strategijo za usklajen pristop k cepljenju, ko bo cepivo varno in cenovno dostopno povsod na voljo. Države članice poziva naj pripravijo načrte o tem, katere skupine ljudi bodo imele pri cepljenju prednost, kako bodo zaščitile najranljivejše in kako bodo cepivo pravično razdeljevali. O strategiji so na vrhu v Bruslju razpravljali tudi voditelji držav Unije. Iz Bruslja Mojca Širok.
Evropska komisija v imenu držav članic s farmacevtskimi družbami sklepa sporazume o nabavi cepiva, ko bo to na voljo. Število odmerkov bo, dokler ne bo široko dostopno, omejeno. Države ga bodo dobile glede na število prebivalstva.
Vaccination is not going to be a quick fix solution.
Cepljenje ne bo kar naenkrat vsega rešilo, a bo imelo osrednjo vlogo pri reševanju življenj, omejevanju širjanja virusa, zaščiti zdravstvenih sistemov in obnove gospodarstva, je dejala evropska komisarka za zdravje Stella Kyriakides. Komisija članice poziva naj pripravijo vse potrebno za cepljenje, vključno z usposobljenim zdravstvenim osebjem, zaščitno opremo, ustreznim shranjevanjem in prevozom cepiva. Z informacijskimi kampanjami pa naj javnost obveščajo o pomenu cepljenja. Države naj v prednostne skupine za cepljenje uvrstijo delavce v zdravstvu, v domovih za starejše in nujnih poklicih, ljudi s kroničnimi boleznimi, starejše od 60 let in vse, ki ne morejo omejevati socialnih stikov. Slovenski premier Janša.
Mislim, to priporočilo, ki je na pravočasno tukaj, vsem nam pomaga, da se pripravimo na ta korak, težko čakamo.
Po julijski oceni Evropske komisije je med 450 milijoni prebivalcev Evropske unije v prednostnih skupinah 200 milijonov ljudi.
Razmere povezane s koronavirusom se zaostrujejo tudi drugod po Evropi. Italija naj bi po znova rekordnih 11.700 novih primerih okužbe v enem dnevu še danes predstavila časovnico dodatnih ukrepov. Na Irskem bodo to storili jutri. Velika Britanija se nagiba k zaprtju javnega življenja, v več francoskih mestih in v Belgiji so uvedli policijsko uro. Na Slovaškem bodo na koronavirus testirali vse državljane starejše od 10 let. Avstrijski kancler Sebastian Kurz je državljane danes opozoril, naj se pripravijo na zahtevno zimo, na omejitve, nujne ukrepe in odpovedovanje. Avstrijska vlada je pozvala posamezne dežele naj poostrijo ukrepe. Pouk nadaljavo so že uvedli na višji stopnji v nekaterih predeljih Tirolske in v Salzburgu, a za zdaj avstrijske šole ostajajo odprte. Iz Celovca Petra Kozgnamuš.
Pouk na avstrijskih ljudskih in srednjih šolah za zdaj poteka povsem normalno. Če bi se stanje glede širjanja novega koronavirusa poslabšalo, pa bi pouk nadaljavo najprej upeljali na srednjih šolah. Ravnateljica Mohorjeve ljudske šole Tatjana Tolmajer.
Imamo pa od izobraževalne direkcije jasne smernice, po katerih se treba potem ravnati, kam je treba javiti in kaj potem ukrepati. To pa dobimo potem te informacije od zdravstvenega urada.
V večini avstrijskih dežel morajo v 10-dnevno karanteno vsi otroci, ki so bili v stiku z okuženim, ki je star več kot 10 let. Če je bil okuženi mlajši od 10 let, pa je dovolj, da opravil te za koronavirusom, saj naj bi bila nalezljivost pri mlajših otrocih manjša. Za zdaj ostajajo odprti tudi vrtci, kjer morajo upoštevati stroge preventivne ukrepe, je povedala vodja vrtca Naš otrok v Celovcu Irene Brežjak.
Pri vhodu imajo starši na razpolago razkužilo za roke, če vstopijo v vrtec. Priporočljivo je, da oddajo otroka že pri vhodu pedagoškemu personalu.
Otroka pa iz vrtca lahko pošljejo domov le, če kaže jasne znake COVID-19.
Ampak tudi ne takoj, res tako, ko vidiš res atipične simptome, da ne strašimo otrok preveč.
Po vsej Avstriji je trenutno v karanteni že več kot 100 razredov.
V nadaljevanju radijskega dnevnika najprej v Belorusijo, kjer se je na ulicah zbralo več 10 000 nasprotnikov Lukašenkovega režima, v Parizu pa po umoru profesorja podporniki svobode govora. Washington tlakuje pot priznavanju Izraela tudi na Bližnjem vzhodu. Izvedeli boste, kaj kmetijstvu prinaša 5. protikoronski paket, pred današnjimi uspehi naših športnikov pa še vključitvi najmlajše goriške občine v zeleno shemo slovenskega turizma.
V luči pandemije bodo dolgovi najbolj zadolženih držav vse težje obvladljivi, zato so nujni odločni ukrepi posojilodajalcev in posojilojemalcev, svari izvršna direktorica Mednarodnega denarnega sklada Kristalina Georgijeva. Poziva k pogajanjem o odlogu ali reprogramiranju odplačevanja posojil državam v razvoju. Omenjena odplačila bodo po dogovoru skupine G20 zamrznili za pol leta.
Ameriški zunani minister Mike Pompeo napoveduje, da bo kmalu še katera od arabskih držav priznala Izrael, morda že pred predsedniškimi volitvami v Združenih državah v začetku novembra. Poznavalci menijo, da bi se za ta korak lahko odločila še Oman in Sudan. Pompeo je sicer k normalizaciji odnosov z judovsko državo pozval Saudsko Arabijo, ki na varnostnem področju že sodeluje z Jeruzalemom, a na uradno priznanje Izraela še ni pripravljena. Izraelska delegacija pa je danes prvič obiskala Bahrajn, s katerim je pred dobrim mesecem v Washingtonu podpisala mirovni sporazum. Več Karmen Švegel.
Na Bližnjem vzhodu se v času ameriške predvolilne kampanje sklepajo nova zavezništva in spreminjajo razmerja moči. Združeni Arabski Emirati in Bahrajn sta prvi dve zalivski državi, ki sta s Izraelom sklenili mirovni sporazum. Predtem sta ga sicer podpisali že Jordanija leta 1994 in Egipt leta 1980. A to je bilo v drugih časih, ko se Izrael v regiji še dokazoval. Arabske države zadnje desetletje že intenzivno sodelujejo z Izraelom, ki je nekaterim naftno bogatim državam, ko gre za gospodarstvo in razvoj, celo vzgled. Od judovske države se s pridom očijo tudi obveščevalnih veščin. Združil jih je predvsem Iran, v katerem tako Izrael kot arabske sunitske države vidijo grožnjo, ki bi celo lahko ogrozila njihov obstoj. Palestinci, ki so jih nova zavezništva razočarala in prizadela, so postali stranski igralci. Tako rekoč večinoma tekme spremljajo le še sklopi. A nova zavezništva na Bližnjem vzhodu so tudi eden ključnih zunanje političnih dosežkov ameriškega predsednika Trumpa, ki jih tik pred volitvami predstavlja kot pot do trajnega miru na Bližnjem vzhodu. Napovedal je, da je še 7 držav pripravljenih priznati Izrael. Govora je o Omanu in Sudanu, morda Kuvajtu, a najbolj pomembna je Saudska Arabija, ki bi raje daleč od oči javnosti krepila odnose z judovsko državo in jih ne bi obešala na veliki zvon, kot si želi Trump. Je pa samo nekaj dni nazaj princ Bandar, nekdanji saudski veleposlanik v Ameriki, potem pa šef obveščevalne službe nakazal, da imajo tudi Saudici svoje prioritete in dejal, da so Palestince na cedilu pustili predvsem njihovi lastni voditelji in ne arabski bratje.
V več mestih v Belorusiji so bili danes znova množični protesti proti dolgoletnemu predsedniku države Aleksandru Lukašenku in nasilju nad protestniki. V Minsku, kjer se je po ocenah opazovalcev zbralo več kot 15.000 ljudi, so policisti osrednji trg zaprli s kovinsko ograjo, prav tako so zaprli postaje podzemne železnice, da bi protestnikom otežili prihod v središče mesta. Omejili so tudi delovanje mobilnega interneta, da bi oslabili komunikacijo med protestniki in deljenje posnetkov o aretacijah. Po zdaj znanih podatkih so prijeli več kot 100 udeležencev današnjih protestov v beloruski prestolnici.
Več tisoč ljudi je na shodu v Parizu danes izrazilo podporo profesorju, ki je dijakom pokazal karikature islamskega preroka Muhameda, v petek pa ga je obglavil 18-letni Čečen. Policija je, kot je znano, napadalca v posredovanju ubila, doslej je prijela 11 ljudi povezanih s storilcem. Med njimi je oče en od učenk ubitega, ki je objavil profesorjevo ime in naslov šole, kjer ga je morilec tudi našel.
Današnjega shoda v Parizu sta se udeležila tudi premier Jean Castex in županja Pariza Anne Hidalgo. Zagovorniki svobode izražanja in poučevanja, ki napovedujejo shode v več mestih po državi, so v francoski prestolnici nosili transparente z napisi Ne totalitarizmu mišljenja in Jaz sem učitelj. Opominjali so tudi na krvavi napad na uredništvo satiričnega tednika Charlie Hebdo leta 2015.
Poslušate Radijski dnevnik.
Oddajo informativnega programa Radija Slovenija.
končuje se teden, ki je prinesel potrditev petega protikoronskega svežnja v državnem zboru. Zakon, znan tudi po kratici PKP5, uveljavlja predvsem dodatne ukrepe za zaščito delovnih mest ter področji zdravstva in socialnega varstva. Svežen pa prinaša tudi specifične ukrepe za omilitev posledic v kmetijstvu, gozdarstvu in prehrani. Podrobneje o tem Jernej Kadrolec.
Specifičnih začasnih kmetijskih ukrepov iz PKP5 je več, med njimi poenostavitev pri postavitvah rastlinjakov imenovanih prefabrikati. V tem zakonu so opredeljeni kot enostavni objekti. Trenutno je odprt javni razpis, ki omogoča tudi sofinanciranje rastlinjakov ter namakalnih sistemov. Kljub temu, da gre država pridelovalcem na roko, pa so ponekod še vedno problemi. Patricija Pirnat, kmetijska zadruga Agraria Koper.
Ukolikor nimamo tukaj urejenih OPN-jev, držav na obalne občine nimamo še poštimane, imamo težave s postavitvijo teh plastinjakov. Potrebna so gradbena dovoljenja, to je en problem. Drugi problem je tudi ta, da zelenjadarji so to majhne kmetije, katere pri razpisih žal izpadajo.
S PKP5 država spodbuja tudi postavitev reinjekcijskih vrtin za uporabo geotermalne vode za ogrevanje rastlinjakov. V podjetju Paradise so med zainteresiranimi za širjenje rastlinjakov in postavitev dodatne vrtine. Prokurist Kristjan Magdič.
Pogrešamo, da bi dejansko poleg teh odprav birokratskih ovir tudi dejansko potem tudi na drugi strani tudi razpisi ministrstva za kmetijstvo pač bili tako narejeni, da bi bilo dovolj sredstev, da bi se lahko pač te projekti potem tudi na koncu realizirali.
Z ministrstva za kmetijstvo pa sporočajo, da že predvidevajo nov razpis za rastlinjake in namakanje v prvi polovici prihodnjega leta. PKP5 na olajšanje investitorjev prinaša podaljšanje roka za postavitev rastlinjakov do konca leta 2021 in za postavitev reinjekcijskih vrtin do konca leta 2024.
Z namenom turističnega razvoja in širše prepoznavnosti, spodbujanja kmetijstva in lokalne pridelave so v občini Renče-Vogrsko začeli postopek vključitve v zeleno schemo slovenskega turizma. Mnenja in usmeritve želijo od prebivalcev, obiskovalcev in ponudnikov najprej dobiti spletno anketo. Končno poročilo pa morajo v presojo slovenski turistični organizaciji oddati do konca novembra, ki je v tej najmlajši občini na Goriškem vidijo prednosti v svoji turistični ponudbi pa v prispevku Valterja Preglja.
V ponudbi prevladujejo za zdaj vodne dejavnosti na reki Vipavi, vina in kulinarika. O svojih prednostih na področju turizma menijo v občinski upravi Renče-Vogrsko. Pridobitev znaka Zelena Slovenija ima podporo tudi med ponudniki. Njihova Frlanova kmetija na Vogrskem se bo po besedah Žana Brica vključila v zeleno schemo, kolikor bo mogoče.
Lahko tudi, da bi sami pridobili ta znak, zaenkrat pa kot podporniki oziroma tudi sodelovali pri pridobivanju tega znaka na občinskem nivoju.
V načrtu imajo kot edina turistična kmetija v občini ponuditi še nastanitvene zmogljivosti, dodaja Bric, kajti prav to manjka, se strinja svetovalec za turizem na občini Renče-Vogrsko Matjaž Zgonik.
In tudi delamo precej projektov, ki bodo zaključeni v naslednjem letu, ki bodo tudi pripomogli k razvijanju turizma.
Vključitev v zeleno schemo slovenskega turizma je ena od razvojnih strategij, poudarja župan Tarik Žigon.
In v neki prihodnosti nam omogoča tudi s tem, ki imamo ta certifikat, da izpolnjujemo tudi neke pogoje za dodatna sredstva pridobiti.
Za turistično ponudbo naj bi prihodnje leto tudi dokončali muzej prve svetovne vojne na prostem v Viniščah, dodajajo še v občinski upravi Renče-Vogrsko.
Na Brdu pri Kranju predstavniki vlade in strokovne svetovalne skupine razpravljajo o ukrepih zaradi širjenja koronavirusa. Pričakovati je večurno razpravo, po neuradnih podatkih naše televizije je na mizi tudi omejevanje javnega potniškega prometa. Izpolnjeni so skoraj vsi pogoji, ki jih je vlada postavila za vnovično razglasitev epidemije. Premier Janez Janša poziva k spoštovanju zaščitnih ukrepov ter odgovornosti in solidarnosti z zdravstvenimi delavci. Dodal je, da bodo morebitni dodatni ukrepi sorazmerni. Dogajanje spremljamo tudi ob pomoči kolegov na portalu MMC. Hvala za vašo pozornost ter prijeten preostanek nedelje.
Poslušali ste radijski dnevnik, urednica Barbara Cujnik, voditeljica Lučka Majcenovič, bralec Renato Horvat, tonski mojster Matic Ferlan.
Šport
in Aljaž Golčer.
Motokrosist Tim Gajser je z današnjo zmago na dirki za veliko nagrado Flandrije naredil odločen in pomemben korak v branitvi naslova svetovnega prvaka. Več Marko Polak.
Bojazen, da zahtevna podlaga na dirkališču v Lomlu 24-letniku ne ustreza, je bila povsem odveč. Tim Gajser je poleti veliko treniral na Mivki, zmago pa še enkrat več dokazal, da postaja vsestranski motokrosist. Na najtežji preizkušnji svetovnega prvenstva je bil občutno boljši od tekmecev. V prvi vožnji svoje premoči ni znal potrditi zmago, po padcu v enem od zavojev je uvodno vožnjo končal na drugem mestu. V finalni pa navdušil s predstavo brez napak, za svojo drugo zmago v letošnji sezoni, sicer pa 21. v elitnem razredu svetovnega prvenstva. Drugi je bil Francoz Gauthier Polen, tretji Španec Jorge Prado. Tim Gajser se je zmago še utrdil v seštevku svetovnega prvenstva. Svojo prednost pred Italijanom Antonijem Cairoliem, ki je bil danes šele deveti, je povečal na 48 točk. Zadovoljen pa bo po prvi dirki od treh na prizorišču tudi Jan Pancer, ki je v šibkejšem MX2 razredu osvojil 4 točke za 21. mesto. Motokrosisti se bodo v Lomlu znova pomerili v sredo.
Še ostajamo na dveh kolesih. 15. etapo dirke po Italiji z gorskim ciljem na Piancavallu je danes dobil Britanec Theo Gegenhardt, ki je sploh prvič osvojil etapo na tritedenski dirki. V zaključku je bil član Ineosa boljši od Nizozemca Wilka Keldermana, ki pa se je povsem približal vodstvu v skupnem seštevku dirke. V rožnati majici vodilnega ostaja danes četrti Joao Almeida, ki pa je izgubil velik del prednosti. Kelderman pred zadnjim tednom dirke za njim zaostaja le še 15 sekund. V državnem nogometnem prvenstvu bo z obračunom med vodilno Muro in Aluminijem končan sedmi krog, tekma se je začela ob 19. Ob 17. pa sta se v Ljubljani pomerila Olimpija in aktualni prvak Celje. Zmago Ljubljančanov z 1:0 je spremljal Boštjan Janežič.
Olimpija je v tem prvenstvu za skok pod vrh lestvice tretjič zmagala. Z izjemo uvodnih minut tekme je bila boljša od Celja. Državni prvaki so v Stožicah začeli silovito prek Kerina in Dangubiča, ko pa so jim ljubljanski nogometaši prepustili igro, ko niso želeli imeti žoge v posesti, pa se varovanci trenerja Kosiča niso več najbolje znašli. V prvem polčasu je odlično udaril Ivanovića, se je gostujoči vratar Rozman izkazal s parado, v drugem pa Vukušić, ki je iz prostega strela odlično meril, a ne dovolj dobro za Rozmana. Pred tem je eno priložnost za zeleno-bele zapravil še Vombergar. V 85. minuti pa na leto Olimpije trenutno tretji reprezentančni vratar ni uspel zajeziti. Po kotu na desni strani Kajmakova ga je strelom iz prve z volejem premagal kapetan Olimpije Miral Samrđić, ki je imel sicer veliko pripomb na delo glavnega sodnika Juga. Celjani so v ligi že tretjič izgubili, ostajajo pri 8 točkah. Jasno, da se jim je pred koncem tek me zares mudilo za izenačenje, Olimpija pa ima po 7 krogih 12 točk.
Na prvi tekmi dneva je v Sežani Tabor z 2:0 premagal Bravo in se zavihtel tik pod vrh prvenstvene lestvice. Na Savskih brzicah v Tacnu se je z nastopom kanuistk in kanuistov končala uvodna postaja svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Za slovenski uspeh je poskrbel Luka Božič, ki je prišel do svoje prve zmage v Tacnu.
Nisem pričakoval, da bo tako posebno zmagati doma, v bistvu to je moja prva zmaga tukaj v Tacnu na tako pomembni tekmi, kakor je svetovni pokal in kljub temu, da tribune niso polne, so me prevzeli eni posebni občutki in res sem vesel, da mi je danes uspela.
Slovenija je danes v finalu imela še 4 predstavnike, ki pa so se zvrstili med 5. in 9. mestom. Sezona se bo v začetku novembra končala v francoskem Poju, kjer pa na startu ne bo slovenskih tekmovalcev in tekmovalk. V Sedlu je danes na uvodnem veleslalomu sezone tekmoval še moški del karavane svetovnega pokala v alpskem smučanju. Vrh so zavzeli mladeniči, prvič je zmagal 20-letni Norvežan Lukas Braten, drugi je bil 23-letni Švicar Marko Odermat, na zmagovalni odr pa se je prvič v karieri s 3. mestom zavihtel še njegov rojak Gino Kavjecel. Žan Kranjec, ki je imel drugi čas prve vožnje, je na koncu osvojil 7. mesto.
Prvi tek, še posebej strmina, je bila zelo dobra. V drugem teku, ne vem, tudi zaradi tega, ker so se naredile malo, ker se je proga bila malo načeta, da sem mu zaradi tega več težav, veliko bolj me je premetaval pa tresel smuči v drugi vožni, kakor v prvi. in zato sem se tudi dost težji sprostil.
Drugi slovenski predstavnik Štefan Hadalin je ostal zunaj najboljše 30-terice. Gorski kolesarji in kolesarke so se v Mariboru danes pomerili na drugem spustu v novi sezoni svetovnega pokala. Tudi tokrat je bila v slovenskem taboru najuspešnejša Monika Hrastnik, ki je osvojila 6. mesto.
Na začetku sem naredila dve veliki napaki, skoraj sem šla iz proge, tako da sem se dejansko skoraj čisto ustavila. Rock'n'roll je bil zelo tekoč, pa spodnji del tudi kakor tok, nisem naredila večjih napak, tako da malenkosti odločajo, druge zgleda so pelale popolno, tako da to je to.
Najboljši motociklisti pa so danes merili moči na veliki nagradi Aragonije. Na zmagovalni oder so po 10. dirki sezone stopili trije Španci. Zmagal je Alex Rins s Suzukijem, drugi je bil Alex Marquez s Hondo, tretji pa Rinsov moštveni kolega Joan Mir.